Það er Guðmund
Gunnarsson.
Gunnarsson.
Já. Já. Að hérna, hann gerði þessu vísu að því hann ég var búið að gera það fyrir veginn hjá Búðardal sem var gamla veginn og var búið að breyta veginn, maður vissi það ekki og var á ferðinu að það í myrkvi og þá gerði hann þessa vísu gata vísa þarflega þing þjóðunni til handa þó hann gerði geðsra nýng gömlu vekk fara handa en svo var einu sinni þá kom hann til kirkjum að Hjarðarholti og lendi því að hann Það fór ekki á réttum skólífum og tók skólífandar pressis. Og þá gerða þessa vísu, fætur mínar fengu þá ferð með hlaupa hessis. Skolli var í skjótur á skólífunum pressis. Svona var það hvað bara undir reyns.
Þú sagðir að þú komið ekki til minna Hjarðarholti, já.
Já, þú fór til kirkja Hjarðarholti, sko, frá Búðardal.
Já.
Já. Blessaðu þau kallir. Þetta góð með þið mikið og þú mátur að fara í stíkjálfa að fara og tala við það. Þann Kjartan, hann getur nú sagt þér margt. En hann nú svolítið dulur svona, sko. Hann búið þægilegur samt. Hann bókbindari, hann sjómaður,